Ukrainas policijai šajās dienās tika nodots audio ieraksts, kurā dzirdams bijušais Baltkrievijas valsts drošības komitejas vadītājs Vadims Zaicevs. Sarunā ar pretterorismu vienības Alfa kaujiniekiem tiek apspriest arī tobrīd Krievijā dzīvojošā Šeremeta slepkavība, viņu uzspridzinot. Par šo audio ierakstu izplatīšanu ir paziņojis bijušais Baltkrievijas spēcdienesta darbinieks Igors Makars, kurš šajā lietā ir gatavs kļūt par liecinieku. Pašlaik notiek audio ieraksta ekspertīze, bet papildu informācijas iegūšanai par iespējamiem slepkavības pasūtītājiem. Ukraiņu tiesības sargu komanda ir gatava jau drīzumā doties uz vienu no Eiropas Savienības valstīm, kur liecinieks uzturas. Tiesību sargājošās iestādes uzsver, ka informācija par Baltkrievu pēdām saistāma tikai un vienīgi ar slepkavības pasūtītājiem, nevis tiešiem izpildītājiem. Šeit jāatgādina, ka 2019. Gada beigās aizdomās par šīs slepkavības pastrādāšanu tika aizturēts mūziķis Andrejs Antoņenko, ārste un brīvprātīgā Jūlija Kuzmenko un karamedmāsa Jana Dugaļa. Taču vēlāk lieta pret šīm personām tika izbeigta.